Etxarriko plazan gaude, Garikoitz Elizalde Ekisoinekin. Bera da, Ondalankop kooperatibakoa, eta berarien burua aurkezteko postua jarri dute plazan. Eta gehiago jakin nahi dugunez kooperatiban inguruan, ba, etorri gara galdetzea, eguerdion?
Eguerdion, bai, zer moduz?
Ongi.
Gi.
Bai, jakin nahi dugula. Hor, Ondalankop jartzen du zure kamisetan, eta gero bi laia.
Bai, azkenean proiektu hau batzen orain iru urte Iruña eta San Martin deunz Burlata eta Tafaia alde horretan. Ideia zen herri eta hirien arteko sinergiak sustatzeko. Eta ba, bizitzearen kontuengatik oraintxe bertan hemen gaude, sukaldea Etxarrin daukagu eta hirugarren urte urren honetan nahi genuen zabaldu herriari ba, gure kooperatibaren zeregina eta gure kooperatiba bera.
Herriaren eta hiriaren arteko sinergiak, zer da hori?
Ba, azkenean beti hiriak azkar bizi dira, beste behar batzuk sortzen dira eta herrietatik elikatzen dira beti. Bai baratzeak, bai abereak, bai daude dependentzian eta guk nahi genuena zen ba, indarra eman herri hoiei, herri txiki hoiek, ekoizleak diren herri hoiei eta ekoizleei berai eta hirian aukera ematea ekoizle txikiei ba auspa emateko eta ezagutarazteko, erlazioa sortzeko, holaxe.
Eta nola egiten duzu ez zubilan hori herriko ekoizle txikien eta hiritarren artean? Ondalankop zertan aritzen da?
Gure zeregina azken batetan da ekoizle txiki hoien produktuak jasotzen ditugu eta hirian zerbitzua ematen hasi ginen, bueno, herrian ere bai, baina azkenan herrietan ba igual arduratsuagoki jaten da eta beste aukera batzu dituzte hirietan azkartasun honetan murgilduta daudelarik ez dutela eta azkenean ba zera enpresa handiei edo beste motatako enpresetan uzten dute bere hilabeteko diru asko eta guk etortzen gara gerturatzera ekoizle txikien lan hori hiriko jendeari eta nola pues guk hartzen dugu produktu hori sukaldatzen dugu eta egiten dugu menu bat astean 10 platerez osatuta eta baditugu banaketa puntuak hirian Iruñean adibidez badugu bat Burlatan, bat Aldezarrean eta Zizurren eta gero badugu beste bat Tafaian, San Martin deunz eta Lizarran eta oraintxe bertan pues ari gara ea Etxarrin nola hartzen duten edo nola hartzen duen herriak gure proiektua.
Praktikora, aste honetako menua, 10 plater, zer dira?
Ba, aste honetan, hor, jarri ditugu ale batzuk. Aste honetan adibidez dugu, ba, daukagu zerba gixo bat arrozarekin, daukagu, bueno, asteko esango dut ere, gure menuan ez dagoela haragi asko, eta ez dagoela arrain asko, eta zereal eta berdura asko gehiago dagoela. Orduan, ba, gaur daukagu txitsirio entxalada bat, ziazeruekin, daukagu dilista bere txoixo eta piparrekin, dago aragitan dago moxala gixatua eta almondigak, eta arrainean dago piper bakaio piperbeteak. Eta gaur ekarri ditugu hemen herriari ba dastaketa txiki bat egiteko.
Hoiek orduan zuek prestatzen dituzue sukaldean eta gero ontziratu.
Hoixe, gure lana da hori, ba lehengaiak eskuratu eta prozesatu eta razionatu eta egiten duguna da aurreko astean egiten dute eskaera guk planteatzen dugu menua hemendik eta bi asterako izango den menua. Eta horrela ez dugu sukaldatzen gainetikan, baizik eta sukaldatzen dugu dagokiona bakoitzari eta horrela ez da soberakin sortzen.
Menura bueltatuz, txitsirioak, ziazerbak, eta moxala, eta, bueno, aipatu dituzu hainbat, horiek denak tokikoak orduan.
Bai, hemengo produktuekin, orain txebertan gaude ba, erdibidean bezala, ze orain arte Iruñean geundela, pues, Iruña erdialde eta ba, bastan askotan, txalean adibidez, Baina orain etorri garela onera, pues ari gara ere, ba etxarriko edo Osakanako ekoizleekin ba sustatzen ea nola egin dezakegun elkarlan hori edo bueno, erlazio komertzial hori edo ezakin nola zaldu, baina ideia da hemen erostea eta hemen produzitzea bertako produktuekin.
Bueno, gero bueltatuko gara etorrera horreta hitz egitera, baina baten batek hau entzunda esan dezake eta 10 plater aurre bi aste lehenago zerrenda jaso eskaera egin hau garestia da.
Pues bada eskaera minimo bat egin behar dela astean, direla 30 euro eta 30 euro hien barnean sartzen dira bai 4 eta 6 ontziren bueltan dago, zera azkenean ontzi bakoitza dauka bere prezioa, saiatzen gara alik eta justuen egiten prezioa. Baino pues azkenean pues zerealek eta ez da haragia daukan prezioa edo orduan dago prezioa ontziko 5etik 8 eurora.
Eta eskaera esan duzu, ba pentsa dut izen eman beharko dela eta gero zegite WhatsApp edo Telegram edo sare sozial bidezko kontaktua edo harremana izanen da.
Bai, gure formatua eskaerak egiteko da web orriaren bitartez, gure web orria da ondalankop.eus eta bertan ikusi dezakezue menua zein den astekoa. Hala ere, eskaera egiteko zuen telefono eta korreoa bidali behar diguzue korreora eta horrela kontaktuan jartzen gara zuekin klabe bat emateko eta horren bidez zuen eskaera egiteko.
Web horriaren bidale.
Mezu hori bidali behar diguzue nahi izanez gero gure korreora dela ondalankop@gmail.com. Hor telefono izena eta jasoketa puntuan nahi duzuen izateko eta gero guk zuen korreora bidaltzi dizuegu zuen klabe izango dena eta zuen erabiltzaileen izen hori eta ja horrekin zuen eskaera bideratu web orriaren bitartez.
Oso ongi Garikoitz, aipatu duzu bueno ba tokiko ekoizleekin lan egin duzuela, orain Etxarrira leku aldatu zarete, sukaldea Etxarrin, ardatza hemen.
Oina ardatza hemen, ala beharrez, bai, azkenean, hori, hirugarren urte urrenean gaude gaurko egunez, urriak 12 batean hasi ginen gulanean, lujabetasun alimentaren alde, eta, hori, kontua da, gure sukaldea, hasierako proiektua, hasi zela burlatan, uholdeak izan ziren eta sukaldea joan zen pikutara eta azkenean pues ez dugu lortu gure baldintzetan ongi zijan sukalderik, orduan pues honea etorri gara hemen topatu dugulako eta bide batez pues ja hemen gauden pues zabalduko du proiektua Sakanari eta bueno Etxarriko herriari gaur.
Pentsatzen dut Iruñako banaketa puntu hoiekin jarraituko duzuela eta asmoa dela Sakanan Etxarrin edo bintzat banaketa puntuak zabaltzea.
Bai, ideia zabaltzea proiektua ea zeharrera edukitzen zuen eta bai jendea interesatuta bada sortzea puntu bat Etxarrin edo bueno, ez dakigu oraindik zehazki nola ingo dugu, baina bai, nik uste Etxarrin izan beharko zuela eta pues ea nola lortuko dugun hori, oraindik ez dakigu oso ongi, baina seguro lortuko dugula ze modu desberdinak ditugu azkenean Iruñean ere, ze guk badugu egoitza bat frigorifikoekin eta hor badute bazkide bakoitza bere zenbakita izena eta horrera doa ze jasotzera, burlatan nahi dut, baina badira ere beste puntuetan, direla ere komertzio txiki batzuk hartzen dutela gure produktua eta beraiek banatzen dietela gure bazkidei. Hala ere, formak eta ez dira beti berdina, baina tirako ideia da bertako kontsumitzea eta azkenan eroso den proiektu honekin alegin txoa hau egitea.
Bueno, aipatu duzu bertako ekoizleekin harremanetan jarri zaretela, bertati bertarako gertutasun hori bertako jakiak balio esteko eta hori izan daiteke aldea bestelako produktu kozinatuekin, merkatuan dauden gainontzekoekin?
Bai, nik uste karga ideologiko handia daukala gure ontzi bakoitzak, eta guk ulertzen dugu jatea pues, ekintza politiko bezala ere bai, eta azkenean jabetu behar garela gure soldatako euro bakoitza nora doan, eta ekoizle txikietara badoa eta proiektu txikietara badoa, pues azkenean asko ze hobe da beste makroindustria handi horiek potolotzera baino, eta gero praktikan janaria gurea ez du konservanterik, ez da alik eta ekologikoenean egiten du lan. Nik uste dut ideia dela arduratxoagoa dela beste industria sortzen duena janari horiek baino.
Bueno, Garikoitz, Iruña herrian ibili zarete, bueno, San Martín de Unxe eta Faia aipatu duzu lehen ere, zero mota duzu.
Pues hasieran pentsatzen genuena baino asko zabalago da. Ze hasieran pentsatzen genuen igual jendea kontzientziatuago batentzat izango zela, baino azkenean ere etorri da proiektura beharraren gatik edo ezagutu duelako proiektua bere karga, lan karga horrekin, edo orduan pues hasieran ziren gazteak batik bat, orain zabaldu da bai zarra, familia, norbanakoak, ez dakit, divorziatua, soltero, ez dakit, hola dagoan abaniko handi bat.
Eta jendea presaka bizi dela eta sukaldean ahibiltzeko denbora gutxi o gogo gutxi?
Ba, ere bai, baditu golakoak ere bai. Ze, bai, gustatzen zaigu jakitea nor, osea, zergatik gerturatu zen, nola ezagutu zen proiektua, ez? Baina, bai, ira batzuk bakarrik, ba, ez zaidalako sukaldatzen gustatzen, ez dudalako denborarik, nahi dudalako jan ongita, nahi dut zabaldu taperra berotu mikrondasen da jan. Eta hori ere, ba, arrazi ba.
Osongi, Garikoitz, ondaren kop, kooperatiba etxarrin erroak botako dituela, azalpenak eman dizkiguzu, eta, bueno, a ber, hemendik aurrerakoak, ba, kontatuko diguzue etorkizunean,
Bai, eskerrik asko, jo, karpenagatik eta hotza emateagatik proiektuari.